میکت ایران. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walillahi al-asma وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu ka emrat më të mirë, andaj atë thirrni me ata e hiquni nga ata që bëjnë shtrembërime me emrat e tij. Ata kanë për të shpërblyer për veprimet e tyre. E ndër ata që krijuam ne, ka njerëz që udhëzojnë në të drejtën dhe veprojnë me të. Ndërsa ata që i konsideruan të rreme argumentet tona, ne do t'i shpijem në humbje në mënyrë graduale, ka nuk e kuptojnë ata. Mirë po, atyre u japa fat se kapja dënimi im është i fortë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, së vazhdojmë me gjësish me buletin informativ të lajmeve, kundërshtimi i Iranit ndaj vendosjes së forcave të huaj në rajonin e Kaukazit. Në një bisedë telefonike me homologun e tij nga Azerbajxhani, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit për rinin e forcave të huaja në Kaukaz, e cilësoi si një shqetësim të përbashkët të vendeve të rajonit dhe theksoi kundërshtimin e Republikës Islamike të Iranit për vendosje çdo force të huaj në rajon. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit Hussein Amir Abdullahian, në përgjigje të telefonatës së ministrit të punëve të jashtme të Republikës së Azerbajxhanit Jon Bayramov, diskutoi dhe shkëmbeu mendime për çështjet më të rëndësishme në arenën dypalëshe, regionale dhe ndërkombëtare. Duke iu referuar nivelit të lartë të marrëdhënieve mes Republikës Islamike të Iranit dhe Republikës së Azerbajxhanit Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit e cilësoi të rëndësishëm takimin në fundit të presidentëve të dy vendeve, në marginat e samitit të konferencës si ka në Astana të Kazakistanit. Duke i referuar zhvillimeve të fundit në rajonin e Kaukazit, ai theksoi mbështetjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të vendeve, duke përfshirë Republikën e Azerbajxhanit dhe Armeninë. Dhe këtë e quajti një qasje politike të përhershme të Republikës Islamike të Iranit. Në këtë bisedë telefonike, ministri i jashtëm i Republikës së Azerbajxhanit marrëdhënien mes dy vendeve i quajti të rëndësishme dhe duke kundërshtuar praninë e forcave të huaja në rajon e mbështeti qëndrimin e Republikës Islamike të Iranit në këtë drejtim. General Major Bagheri Irani nuk do të tolerojë pranimin e 3000 terroristëve pas kufive të tij. Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave armatosura të Republikës Islamike të Iranit për situatën e grupeve terroriste në veri perëndim të vendit tha se Republika Islamike e Iranit nuk do të tolerojë pranimin e 3000 terroristëve pas kufive të tij. Sipas agjencisë Sirna të lajmeve, General Major Mohamed Bagheri, shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit, shtoi se 3000 forca të armatosura që kanë Një qendër të prodhimit të bombave pasmorë kufitare të Iranit janë të papranueshme për Republikën Islamike të Iranit. Dhe kjo çështje do të trajtohet. General Major Bagheri deklaroi se që nga fillimi i revolucionit islamik, këto grupe u pozicionuan në rajonin veriorë të Irakut me ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe armiqve të tjerë. Por në vitet e fundit me mbështetjen e Shteteve Bashkuara të Amerikës, selet e tyre janë shtrëruar në një grup kundër sigurisë kombëtare të Iranit. Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave armatosura të Iranit tha se regjimi sionist zgjedhte njerëz nga këtë grup dhe pasi serviste i dërgonte për të kryer sulme terroriste brenda Iranit. General Major Bagheri vuri në dukje se këto zona ishin selet e sionistëve dhe një shembull i kësaj ishte shtabi i Erbilit, që sulmuan nga forcat ajrore të Gardës Revolucionare Islamike. Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave armatosura Iranian e tha se Republika Islamike Iranit e ka palemruar shumë herë rajonin e Kurdistanit e Irakut në lidhe me këtë shtab ushtarak. General Bagheri theksoj se Irakianet i kam premtuar Republikës Islamike të Iranit shumë herë që të ndalojnë veprimet e grupeve terroriste. Por ata nuk vepruan, kështu që vendosë që këtë grupe terroriste të trajtohen në bas të kartës së organizatës së kombeve të bashkuara. 26 vrarë dhe të plagosur në poligonin e qytetit të ushtrisë ruse. Ministria e Mbrojtjes njoftoi se të shtunën dy ushtarë hapën zjarr ndaj forcave të tjera në një poligon afër Ukrainës, si pasojë të cilave një person u vran dhe 15 të tjerë u plagosën. Sipas agjencisë SIRNA të lajmeve, Ministria ruse e Mbrojtjes në një deklaratë njoftoi se të shtunën ndodhen në rajonin Belgorod në Rusin jugperëndimore që kufizohet me Ukrainën. Thuhet se këta dy ushtarë kanë qelluar në drejtim të ushtarëve të tjerë që stërvitjes më pas ata janë vrarë. Ministria ruse e mbrojtjes e quajti këtë ngjarje një sulm terrorist. Të shtëna vinë në mes asaj që perëndimi i quan mobilizimin nxituar i Vladimir Putin për të forcuar forcat ruse në Ukrainë, një lëvizje që ka shkaktuar protesta që sipas medieve perëndimore të lajmeve me qindra mijë njerëz janë larguar nga Rusia. Putin njoftë të prendet se më shumë se 220.000 rezervist ishin thirrur tashmë si pjesë e një përpjekje për të rekrutuar 300.000 njerëz. Në këtë fjalim, ndërsa palemër një mobilizim të kufizuar ushtarak, Putin tha se vetëm qytetarë që kanë kaluar kurset bazë të trajnimit ushtarak do të thirren në shërbimin e detyrueshëm ushtarak dhe më pas do të marrin trajnime të mëtejshme. General Major Salami Amerika është menaxhuesja e trazirave të fundit, komandanti i përgjithshëm i Korpus të Gardës Revolucionare Islamike, duke ju referuar trazirave të fundit në Iran, tha se menaxhimi i këtyre trazirave është bërë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, General Major Hussein Salami, komandanti i Korpusit të Gardës Revolucionare, deklaroi se perëndimi që nga fitoria e revolucionit islamik ka pasur dështime të turshme nga sistemi i Republikës Islamike të Iranit dhe po kërkon ta kopesoj atë. General Major Salami theksoj se në ngjarjet e fundit armiqtë e Iranit kanë gjetur një fushë të re për të sulmuar dhe menaxhimi i trazirëve të fundit është bërë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Komandanti i përgjithshëm i Gardës Revolucionare theksoi se objektivi i armiqve është brezi i ri, veçanërisht studentët dhe tha: armiqtë kanë zbatuar shumë taktika për të dobësuar sistemin e Republikës Islamike të Iranit dhe fundit është mashtrimi i rinis. Plan ky që do të dështojmë. Trazirat e fundit në Iran me pretekstin e vdekjes së Mahsa Amini bën që edhe një herë armiqtë të jashtëm të Republikës Islamike të Iranit ta përdorin atë si një mundësi për të ndërhyrë në punët e brendshme të Republikës Islamike të Iranit dhe për të nxitur më shumë trazira. Organizohen demonstrata antiqeveritare në Tunizi. Mijëra njerëz në Tunizi protestuan kundër qeverisë së vendit dhe akuzuan presidentin tunizian Kais Saied për jo efikasitet, sipas agjencisë Al Jazeera të lajmeve. Mijëra tunizianë mbajtën demonstratat në kryeqytetin e vendit duke dënuar veprimet e presidentit Kais Saied për të konsoliduar pushtetin e tij politik. Ata gjithashtu ka kërkuar llogari për krizën ekonomike afatgjatë në vend. Mbështetësit e ENADA dhe partisë kushtetuese Liria mbajtën Demonstratat të ngjashme në zonat të ndryshme të kryeqytetit akuzuan Said për keq menaxhimin ekonomik dhe grushteti antidemokratik. Pjesëmarrësit në këtë marsh kanë përhori të parullës si jeta dhe gjaku im sakrifikohet në Tunizi, të rrëzohet grushti i shtetit dhe populli kërkon largimin e presidentit. Ata protestuan kundër veprimeve të fundit të presidentit të këtij vendi, Kais Said. Kais Said i cili ka arritur pushtetin e tij pas mbylljes së parlamentit vitin e kaluar dhe zgjerimit të kompetencave të tij me një referendum mbi kushtetutën e re, tha se këto masa janë të nevojshme për të shpëtuar Tunizin nga vitet e krizës. Berlini bëri thirrje për zgjerimin e Bashkimit Evropian. Kancelari gjerman propozoi zgjerimin e Bashkimit Evropian dhe tha se me këtë Bashkimi Evropian mund të luajë një rol më të mirë në çështje botërore se sa më parë. Sipas agjencisë Lame Fars, ndërsa zgjerimi i organizatës së Traktatit Atlantikët të Veriut NATO ka krijuar shumë krize për vendet evropiane, Berlini tani po flet për zgjerimin e Bashkimit Evropian. Kancelari gjerman Olaf Scholz të shtunën propozoi zgjerimin e Bashkimit Evropian duke thënë se me këtë bashkim evropian mund të luajë një rol më të mirë në çështje botërore se sa më parë. Që nga marrja e postës të kancelarit në Gjermani, Scholz ka kërkuar vazhdimisht zgjerimin e Bashkimit Evropian, duke përfshirë vendet e Ballkanit dhe vendet e tjera, duke vënë këtë si prioritet dhe shtyllën kryesore të politikës së tij të jashtme. Kancelari gjerman në Kongresin e Partive Demokratike tha: Bashkimi Evropian me 30 apo 36 vende anëtare dhe me më shumë se 500 milion qytetarë të lirë dhe të barabartë mund të ketë më shumë peshë në botë. Bashkimi Evropian aktualisht ka 27 anëtarë. Unë jam i përkushtuar në zgjerimin e Bashkimit Evropian, deklaroi Scholz. Është një fitore e favorshme për të gjithë ne nëse Bashkimi Evropian vazhdon të zgjerohet drejt lindjes, pavarësisht paralajmërimeve të Kinës dhe Rusisë për zgjerimin Aleancës Atlantike të Veriut NATO, që ka çuar në përshkallëzimin e tensionit në Evropë, kancelari gjerman këngul edhe për zgjerimin e NATO-s. Dëshpërimi i bujqve mes dilemës të mbyllin grur apo me humbje apo të emigrojnë. Rritja e çmimit të plerave kimike ka vënë në vështirësi kultivuesit të dritarëve në mesqe. Ne kishim mbjellë ndërkohë që çmimet e plerave dhe pesticideve u rritën u gjetën në mes të një lumi dhe nuk dinim nga të mbanë, ka thënë Milisako. Milisako është një nga të bujqet më të mëdhen të tokëve të mbjellë me dritarë, kryesisht grurë dhe misën në fshatin Shampjetë të Fierit. Ishtë traktorist i kooperativës u mbështet të përvojë e ti për të dalë me gozim në treg me prodhimin që prisën nga rreth 105 hektare për tokët të veta dhe të marra me qira. Bujku thosë se e dinte që do të përballej ashpërsisë me konkurrencën e importit, kur hodhi fare në grurit në art, por trefishimi i çmimit të plerave kimike më vonë ishte i paparashikueshëm për të. Ka marrë prodhime të mbarë në verë, por ky prodhim nuk më gëzon sepse shpenzimet e bëra janë tepër të larta. Mungesa e një pike për grumbullimin dhe mangëzimin e prodhimit paraqet një vështirësi tjetër për prodhuesit e grurit. Mili thosë se skema me nafalës mbështet kultivuesit që kanë si përfaqe tokë deri në 10 hektar, ndërsa për një prodhues të madh si ai, dhimbja shtetërore është e të pakt. I kënaqur nëse me paratë nga shitja e dritës do të arrinte të mbuloj qoftë edhe vetë shpenzimet e kryera, ndërsa nuk është ende i sigurt se do të mbjellë apo jo për sigur këtë vjesht. Albin Kurti, jam i gatshëm të takohem me Vučić kur do të më kërkohet. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është prej i gatshëm që të takohet me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vučić, kur do që të caktohet takimi i radhës. Ai ka deklaruar se në takimin me të dërguarin posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lečak, kanë diskutuar për kornizën e përgjithshme të marrëveshjes dhe zbatimin e saj për energji në veri. Deklarata e kreut e qeverisë së Kosovës u bën pas vizitës në Amirësh të Gjilanit. Kur të në atë rasin, jemi të gatshëm që të zhvillojmë takimin e radhës, por ndërkohë duhet të vinë në arat që punohet në qërëti që në dërohën dhjeta vazhdojnë, deklaroi Kurti. Në Gjilan ka folu edhe për takimi që pati me të dërguar në posaçëm për dialog, Miroslav Lečak. Gjithmoni kemi dy tema kryesore, është para është kornizë e përgjithshme e marrëveshjes dhe dyta janë çështjet aktuale. Në çështjet aktuale kryesore për ne është zbatimi i marrëveshjes energjisë në mënyrë që edhe në veri të jepë të fillojë inkasinimi për energjinë e konsumuar, sepse nuk ka kur farë kuptimi që të shfrytëzosh energjinë elektrike nga burimet e Kosovës të mos paguash asgjë. Prandaj tek çështjet aktuale Fokusi në zbatimin e marrëveshjes për energjinë që edhe atje të paguhet energjia elektrike, që është domosdoshme për ekonominë tonë dhe ligjet tona, ka shkruar Albin Kurti, kryeministër i Kosovës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë shqetësim për zhvillimin e sferës së protestave dhe grevave në Francë. Qeveria franceze është e shqetësuar për përhapjen e grevës së punëtorëve të rafinerisë në të gjithë vendet dhe madje është ndërrimin e tyre në tradhjet e gjera dhe bashkimin me opozitën politike për të nisur një lëvizje të madhe që kërcënon planet reformuese të presidentit të këtij vendi Emmanuel Macron. Mediat raportojnë për intensifikimin e krizës energjetike në Francë dhe konfliktet mes njerëzve për benzinën në këtë vend. Punëtorë në Total Energy dhe ESCO të Francës dhe kompanitë amerikane ExxonMobil kanë qenë në grevë për më shumë se 2 javë duke kërkuar paga më të larta. Në mes të krizës së kostos së jetesës, një pjesë e madhe e fitimit u konsiderohet me të dy kompanive. Erdhi për shkak të rritjes së çmimeve të energjisë. Greva dhe punëtorëve të rafinerisë dhe mbarimi i rezervave të benzinës në pikat e shpërndarjes së karburante kanë sill vendime për protesta kundër sektorëve industrial dhe sektorëve të tjerë dhe kanë krijuar një mundësi të mirë për kundërshtarët e qeverisë. Në këtë grevë, punonjësit e kompanisë Total Energy kanë bllokuar daljen e rafinerive dhe furnizimin me karburant nga rafinerit dhe sektori petrokimik. Disa punonjës të centraleve bërtamore të frymëzuar nga kolegët e tyre punëtorë në rafineri kanë nisur një grevë periodike për të kërkuar rritje të pagave, gjë që ka ulur më tej sasinë e prodhimit të energjisë bërtamore në këtë vend. Greva e gjashtë punonjësve të sektorit të prodhimit të karburanteve vazhdon dhe duke se situata ekonomike dhe sociale e Francës po përkeqësohet gjithnjë më shumë dhe sigurisht zgjerimi i kësaj greve mund të çojë në paralizimin e këtij vendi. Kjo ka krijuar një mundësi të mirë për partitë dhe fraksionin që kundërshton qeverinë në Francë për të ushtruar më shumë presion mbi qeverinë e Macron. Në fakt tani Macron është në presion të dyfish si nga partitë e majta radikale ashtu edhe nga partitë e ekstremit të djathtë, të cilët kritikojnë politikën dhe veprimet e qeverisë franceze në arenën e brendshme dhe të jashtme. Krahas mungesës së benzinës, Franca bërë ballet edhe mungesën e energjisë elektrike. Për të përballuar këtë situatë, qeveria e këtij vendi ka bërë plane për menaxhimin e energjisë duke e vënë atë si shtyllën kryesore të politikës së saj, për të parandaluar kërkesën shtesë në rrjetin elektrik. Por ekspertët mendojnë se Parisi do të ketë një dimër të vështirë përpara. Marine Le Pen, kryetare e Partisë së Ekstremit të Djathtë, parlamentarëse Franca duhet të presë një dimër të vështirë dhe tha: "Sanksionet kundër Rusisë nuk kanë funksionuar dhe përkundërzi kanë dëmtuar popullin francez." Të nërruat e juës ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për shëndetje, në vazhdim të programeve tona do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Juftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Personalitetet e njohura iraniane.
Ali Shir Navai ishte mendimtar, poet, letrar, shkrimtar dhe politikan iranian, i cili ka jetuar në shekullin e 9 Hijri Kameri. Në vazhdim do të njemi më shumë me këtë mendimtar iranian. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Amir Ali Shirnavai është poet, mendimtar, letrar, shkrimtar dhe politikan iranian, i cili ka jetuar në shekullin e 9 Hijri Kameri. Ai ishte një personalitet botëror i cili ka dhënë një kontribut të çmuar në fusha të ndryshme dhe ka lënë vepra të pavdekshme. Periudha e dinastisë Teimuri është një nga periudhat më të lavdishme të familjeve me ndikim në qeverisjen e shtetit në Iran. Në këtë periudhë në hijen e qetësisë dhe stabilitetit relativ të kufijve territorial dhe kryeqyteteve që ishin rezultati politikës të mbretërve të dinastisë Teimuri, për mënjanimin e tensioneve u krijua një rilindje e madhe kulturore. Fal mbështetjes së madhe të sunduesve Teimuri për zhvillimin e kulturës dhe të artit, u formua një periudhë e shkëlqyer në historinë e kulturës dhe të civilizimit të Iranit. Pas vdekjes së themeluesit të kësaj dinastie, Amir Teimur Gurkani, pasardhësit e tij futën shpatat e tyre në kalluf dhe shpenzuan pasurinë e mbledhur nga pushtimet e Teimurit për të krijuar një figurë kulturoro-artistike për oborret e tyre mbretërore. Në kuadër të kësaj politike, u shfaqën artist dhe studiues të shquar dhe vetë sultanët e dinastisë Teimuri hynë në fushën e artit. Një nga karakteristika më të dalluara të kësaj periudhe është ekzistenca elitave kulturore, të cilët në pozita të ndryshme në pushtet shfrytëzuan rastin dhe mundësitë që kishin për të bërë hapa të rëndësishëm drejt zhvillimit të kulturës dhe i dhanë një prosperitet të madh sultanëve të dinastisë Teimuri dhe me aktivitet dhe me veprimtarinë e tyre ushtruan ndikim pozitiv edhe mbi periudhat e ardhshme. Një nga personalitetet më të dalluar dhe më të rëndësishëm të kësaj periudhe ishte Amir Ali Shir Navai, i cili ishte një vezir dietar dhe dashamirës i artit në oborrin e sultanit Hussein Beygara. Ai, në mënyra të ndryshme, ndikoi mbi zhvillimin e rrymave kulturore, artistike të kohës së tij dhe me administrimin e tij të matur, e çoi në kulm zhvillimin e këtyre lëvizjeve duke ushtruar ndikim të madh mbi sferat politike dhe shoqërore të periudhës së vonshme të dinastisë Teimuri. Amir Nizamuddin Ali Shir Navai lindi në qytetin Herat më 17 Ramazan të vitit 844 Hijri Kameri, e barazvlefshme me datën 9 shkurt të vitit 1441 gjatë sundimit të Shahroh Mirza. Disa studiues besojnë se ai ka lindur në Mazandaran. Familja Navai ishte ndër familjet e respektuara dhe dashamirëse të diturisë dhe të kulturës në kohën e vet. Në kujtimet e ti, Doulat Shah Samarkandi, në veprën e ti, Taskire, ka përmëndur baban e Amir Ali Shir Navai si një prej figurave të famshme dhe personaliteteve të larta të asaj kohe. Në shtëpinë e babait, të Amir Ali Shir Navai mlidheshin dietar dhe personalitetet të shquar të shkencave dhe të kulturës. Prandaj, Amir Ali Shir Navai, që nga fëmijëria e ti ishte njohur me dietar dhe mendimtar të ndryshëm, ky ambient shkencor dhe kulturor ushtroi ndikim në rritjen dhe zhvillimin e personalitetit të tij. Amir Ali Shir Navai, që nga fëmijëria ishte shoqëruar dhe kishte mësuar në shkollë bashkë me fëmijët e oborrit mbretëror, Tomar Sheikh Gurkan. Midis këtyre fëmijëve ishte Hussein Beygara, me të cilin Amir Ali Shir Navai shkonte bashkë në një shkollë. Historiani i njohur i asaj kohe, Khan Demir, në librin e tij me titull Mekarem al-Akhlaq, vënë në dukje këtë çështje dhe shkruan: kur ai ishte vetëm 4 vjeç, ai shkoi në shkollë dhe filloi të mësoj shkenca të ndryshme dhe për një kohë të shkurtër ai u dallua shumë shpejt nga moshatarët e tij. Amir Ali Shir Navai ishte një fëmijë zgjuar dhe shumë shpejt kaloi me sukses fasat e mësimit të Kur'anit dhe të arsimimit fillestar. Ai ishte 6 vjeç kur në vitin 850 Hijri Kameri, pas vdekjes së Shahroh, mbretit të dinastisë Teimuri, në Khorasan shpërthyen trazirat dhe një kaos i madh, dhe familja e Amir Ali Shir Navai u detyrua të largohej nga Herati. Gjatë këtij udhëtimi, Amir Ali Shir Navai u takua me Sharafuddin Ali Yazdi, historian dhe autori veprës Zafar Nome.
radioparstoday.com se që të ndërruar dhe gjues për ndishtë në emisionin Personalitetet e Shuara Iraniane.
Në vitin 853, Hijri Kameri, pasi Abul Kasem Babar mori fronin e pushtetit të Heratit, familja e Amir Ali Shirnavai u rikthye në Herat, por ky stabilitet dhe kjo siguri nuk zgjati shumë. Ali Shirnavai ishte 17 vjeç kur Abdul Kasim Babar vdiq dhe përsëri filloi lufta për pushtet midis Abu Said dhe Hussein Baigara, që në fund përfitoi me fitoren e Abu Said. Periudha e sundimit të Abu Said mbi Herat ishte edhe fillimi i shpërngulljes të familjes Amir Ali Shirnavai, për arsye se familja e tij ishte përkrahëse e Hasan Baigara gjatë konfliktit të Abu Said dhe Baigara për shkak të afërsisë që kishte ai me vet Baigara. Në këtë periudhë Amir Ali Shirnavai u detyrua të shpërngulej nga Herati dhe më pas shkoi në Mashhad dhe në Samarkand, ku edhe filloi periudha e vështirë arsimimit dhe jetës në varfëri dhe duke përballur me sëmundje. Amir Ali Shirnavai në Mashhad vazhdoi ndjekjen e mësimeve dhe prandjetarëve të ndryshëm dhe fitoi virtyte të larta të personalitetit të vet. Ai gjatë kësaj kohe u takua me poet dhe dietar të mëdhenj si Muhammed Khazr Shah dhe Sheikh Kamal Turbati dhe zhvilloi takime e diskutime shkencore me ta. Amir Ali Shirnavai, pasi qëndroi një kohë në Mashhad, vendosi të shkojë në Herat. Në Herat ai për disa ditë ishte në shërbim të sultanit Abu Said, por i zgënjur nga rrethanat që sundonin atje, nuk vonoi shumë dhe ai u largua dhe shkoi në Samarkand. Amir Ali Shirnavai, gjatë viteve të vështira të periudhës së qëndrimit të tij në Samarkand, qëndroi në teqenë Haxhe Abu Lejthi. Ky vend, për shkak të pranisë së Amir Ali Shirnavai, ishte bërë një vend në të cilin mblidheshin poetët, dietarët dhe personalitetet e shquara të Samarkandit dhe të rajoneve rreth tij, të cilët vinin dhe takoheshin me Amir Ali Shir dhe të përfitonin nga udhëzimet dhe mësimet e tij. Amir Ali Shirnavai, gjatë qëndrimit në Samarkand, përfundoi fazat e arsimimit. Ai mësoi shkencat e jurisprudencës islame pran dietarit Haxhe Abu Lejthi. Shkencat e letërsisë i mësoi prej dervish Mansur Sabzevari, kurse shkencat kuranore i mësoi pran Maulana Hafiz Ali Xhami. Amir Ali Shirnavai, gjatë këtyre viteve të vështira dhe me plot varfëri, gëzoi mbështetjen e dervish Muhammed Tarhan, i cili ishte një nga personalitetet e mëdha dhe të shquara të Samarkandit, dhe mbështetjen e Ahmed Haji Beg, i cili ishte guvernatori i Samarkandit. Periudha e vështirë e Amir Ali Shirnavai përfundoi me fillimin e jetës së tij të shkëlqyer politike, e cila natyrisht përkoi me periudhën e pjekurisë së tij kulturore. Në vitin 873 Hijri Kameri, pas vrasjes së Abu Said nga Osun Hasan Ak Kuyunlu në Azerbajxhan, Sultan Hussein Mirza u ul në fronin e mbretërisë së Heratit. Sultan Hussein Mirza, sipas premtimit dhe marrëveshjes së mëparshme me Amir Ali Shirnavai, me dashuri dhe me padurim të madh, e ftoi Amir Ali Shirnavai nga Samarkandi në Herat. Sultan Hussein Mirza dhe Amir Ali Shirnavai, në kohën kur shkonin së bashku në të njëjtën shkollë, kishin lidhur besë që secili prej tyre të arrinë ndonjë pozitë të lartë të pushtetit, të mos neglizhonte situatën e tjetrit. Tani që Sultan Hussein Mirza kishte ardhur në fronin e pushtetit, ai thirri mikun e tij të vjetër duke i qëndruar besnik beslidhjes së tyre të vjetër. Pozita e Amir Ali Shirnavai shumë shpejt u stabilizua dhe u forcua në oborrin mbretëror të sultanit Hussein Baigara, dhe si rezultati këshillave të tij të matura u forcuan themelet e pushtetit dhe sundimit të sultan Hussein Baigara në Herat, dhe në nësundimin dhe qeverisjen e drejtë të sultanit Hussein Bajgara, njerëzit e këtij rajoni u liruan nga shtypja dhe persekutimi. Sultan Hussein Bajgara në fillim e emëroi Amir Ali Shir Navai në pozitën e Mordari Azam, që jepej njerëzve të denjë dhe të besueshëm dhe kishte rolin e sekretarit të brendshëm të oborrit mbretëror dhe mbante vulën e mbretit, por ai nuk e pranoi këtë pozitë dhe ky funksion ju dha Sheikh Ahmed Soheli. Pastaj në vitin 876 Hijri Kameri, Sultan Hussein Bajgara e emëroi Amir Ali Shir në pozitën e kancelarit të qeverisë së tij. Amir Ali Shir Navai në fillim refuzoi këtë pozitë, por më në fund e pranoi pas insistimit të sultanit. Gjatë punës së tij në postin e vezirit, Amir Ali Shir Navai ishte një vezir kompetent dhe administronte çështjet e Heratit në mungesë të sultanit Hussein Bajgara. Ai kreu shumë shërbime dhe dha një kontribut të madh dhe bëri shumë reforma në çështjet shoqërore dhe ekonomike të dinastisë Teimuri. Ai gjithashtu gjithmonë i përdorte pozitën e politikës dhe presidencës për zbatimin e drejtësisë dhe realizimin e të drejtave të njerëzve, ndërsa tregonte vëmendje të madhe që pushteti të mos shtypte njerëzit. Amir Ali Shir Navai, duke përmirësuar kushtet e jetesës të masave të popullit, uli nivelin e privimit të tyre dhe riorganizoi ekonominë e shkatëruar të vendit. A i mbikëqyri procesin e mbledhjes së taksave në mënyrë që mbledhësit e taksave të mos kishin padrejtësi ndaj njerëzve. Me ndërtimin e kanaleve nëntokësore të rrjetit të ujësjellësit, a i zhvilloi edhe sistemin e ujitjes për tokat bujësore në mënyrë që ta përmirësonte nivelin e jetesës e njerëzve. Amir Ali Shir Navai në librin e ti, Me Gjalis El Nefajes, theksoi këtë çështje dhe ka shkruar: edhe pse njerëz me pozita dhe funksione të ndryshme si aristokratë të pasur, funksionar ushtarak dhe jo ushtarak, funksionar shtetror e deri tek njerëzit e varfër vinin tek unë për punët e tyre dhe unë gjithmonë kam bërë përpjekje të zgjidhja problemet e tyre, por kurr nuk kam qenë lakmitar për të marrë para dhe nuk pranoja para nga askush, edhe pse për këtë çështje personalisht kam vuajtur shumë. Inatët e rivalve, armiqve dhe të abortarve, të cilët me praninë e Amir Ali Shir Navai i rrezikonin interesat e tyre dhe ambicet e tyre personale për pushtet dhe pasuri, shkonin pranë sultanit dhe me intriga e komplote bënin përpjekje që ta eliminonin Amir Ali Shir Navai. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit Familart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رغا دريت سورتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 16 deri në 22 të surës Kaf. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të jeni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 16 të surës Kaf.
Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ.
Ne e kemi krijuar njeriun dhe dim se ç'përshpërit ai në vetvete dhe ne jemi më afër ti se damari që rreh i qafës së ti.
Në programin e mëparshëm ne thamë se fokusi i ajeteve të surës Kaf është çështja e ringjalljes. Ky ajet flet për njohjen e Zotit mbi veprat njerëzore. Zoti është krijuesi i njerëzit dhe është plotësisht i vetëdijshëm për të gjithë përbërësit e ekzistencës së njerëzit dhe të gjithë gjendjet dhe situatat e tij. Zoti nuk është vetëm i vetëdijshëm për atë që bën njeriu, por ai është gjithashtu i vetëdijshëm për rreziqet e tij mendore dhe atë që ndodh në mendjen e tij. Natyrisht Zoti me mëshirën e tij nuk e ndëshkon njeriu për tundimet dhe mendimet e këqija që i vinë në mendje, përderisa ai nuk bën ndonjë gabim. Jeta e njerëzit varet nga arteriet që mbartin gjakun, nga zemra e tij në organet e ndryshme të trupit. Dhe natyrisht Zoti është më afër njerëzit se sa këto arterie, sepse jeta e njerëzore është në të vërtetë në duart e Zotit, dhe zemra dhe arteriet janë një mjet për realizimin e vullnetit të Zotit. Nga këto ajete mësojmë se
njohuria dhe fuqia e Zotit janë të pafundme dhe ato e rrethojnë gjithmonë njerëzimin. Njohuria e Zotit për gjendjen njerëzore është e saktë dhe e gjerë. Prandaj, nëse mendojmë se Zoti nuk është dijeni të mendimeve dhe meditimeve tona dhe motiveve tona të brendshme, ky është mendim i gabuar dhe i rrem. Nëse nuk kujdesemi për brendsinë dhe shpirtin ton, ai në mënyra të ndryshme do të na tundojë dhe do të na provokoj të bëjmë gjëra të gabuara dhe do të përsëritet përsëri derisa të na përpi.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 17 dhe 18 të surës Kaf.
Idh yatalaqqa al-mutalaqqiyani 'anil yamin wa 'anil shimal qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid.
Dhe se kur ëngjëjt qëndrojnë pranë tij në të djathtë dhe në të majtë, që ai nuk hedh ndonjë fjalë e të mos jetë pranë tij përcjellsi i gatshëm.
Në ajetin e mëparshëm diskutuam rreth njohurisë së Zotit për mendimet dhe rreziqet njerëzore. Ky ajet i referohet regjistrimit të gjithë veprave njerëzore dhe thotë: Zoti ka caktuar dy ëngjëj për çdo qenie njerëzore, të cilët gjithmonë e shoqërojnë njeriu dhe kujdesen për të. Ata shkruajnë të gjitha veprat e tij të mira dhe të këqija, dhe asgjë nuk u fshihet atyre. Shumë njerëz nuk e konsiderojnë të folurin si punë të tyre dhe nuk i kushtojnë shumë vëmendje asaj, ndërsa të folurit luan një rol të rëndësishëm në ndërveprimet shoqërore dhe familjare të njerëzve. Prandaj Kurani famullart e përmend të folurin në mënyrë të veçantë dhe thot: çdo fjalë që del nga goja, ata dy ëngjëj shkruajnë dhe regjistrojnë çdo gjë që ju thoni. Nga këto ajete mësojmë se
duke qenë se Zoti është i vetëdijshëm për njeriu si brenda ashtu edhe jashtë, por ai ka siguruar mjetet dhe gjithçka, prandaj ai urdhëron ëngjëjt të regjistrojnë veprat njerëzore. Besimi në ekzistencën e ëngjëjve është një nga shembujt e besimit në të padukshmen dhe përveç besimit në Zot, njeriu është përgjegjës jo vetëm për veprimet dhe sjelljen e tij, por edhe për fjalët e tij dhe çdo gjë që lëshohet nga goja e njeriu nuk mbetet pa u llogaritur.
Salli ala
على محمد وآل محمد.
Tani le të dëgjojmë ajetet 19 deri në ajetin 22 të surës Kaf.
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.
Agonia e vdekjes i vjen me atë të vërtetën, i zbulohet çështja e ahiretit, kjo është ajo prej të cilës ke ikur, dje i fryhet surit, e ajo është dita e premtuar për dënim. E do të vijë se cili njeri bashkë me të dhe grasi edhe dëshmitari, i thuhet, ti ishe në një huti nga kjo ditë, e ne ta tërhoqëm perden tënde dhe tani ti sheh shumë mpreht.
Në vdekje një frikë dhe ankë si çuditshëm e pushton njerion. Shumica e njerëzve ikin nga vdekja dhe as që nuk janë të gatshëm të mendojnë për të. Nëse duan të përfytyrojnë vdekjen, ata mendojnë për vdekjen e të tjerëve. Por Kurani thotë, vdekja është e vërteta dhe i përfshin të gjithë, pavarësisht nëse jeni gati për të apo jo. Sigurisht, vdekja nuk është asgjësim, por kalim nga një botë në një tjetër dhe shoqërohet natyrshëm me vështirësi, presion dhe ndarje me të afërmit dhe miqt. E njëjta gjë është e vërtetë në lindje. Kalimi nga jeta embrionale në jetën toksore shoqërohet me foshnjën që qan kur i pritet kordoni i kërthizës. Në lindje ne dalim nga barku i nënës dhe vendosemi me këmbë në tokë. Kur vdesim, kthehemi në barkun e tokës, dhe kur Zoti të doj, dalim nga barku i tokës dhe vendosemi përsëri me këmbët në tokë. Por këtë herë është për të përgjigjur për atë që keni bërë në tokë. Ashtu si në këtë botë, në ditën e gjykimit, dy ëngjëj do të na shoqërojnë kur të dalim para gjyqit hyjnor, dhe ata do të dëshmojnë për veprat tona në këtë botë. Në atë kohë njeriu e kupton se sa ishte i pavetëdijshëm për ringjalljen dhe praninë e tij në këtë arenë vendimtare, dhe se nuk e ka përgatitur veten të jetë në gjendje të përgjigjet për atë ditë. Nga këto ajete mësojmë se
evitimi i vdekjes është një tipar natyror i njerëzit. Sekreti i vdekjes ekziston për të gjithë qenjet njerëzore. Tmerri, ankthi dhe presioni i vdekjes është ja tillë që qenjet njerëzore humbin gjendjen e tyre normale dhe humbin inteligjencën e tyre. Neglizhimi i ahiretit është një rrezik që kërcënon njeriu dhe e bën atë të lidhet shumë me botën dhe materialitetin e saj dhe me gruan dhe fëmijët e tij. Bota dhe efektet e saj janë si një vello para syve të njeriu që e pengon atë të shikojë të vërtetën. Prandaj, njeriu neglizhent nuk ka një vizion dhe shikim të thellë. Por në ditën e gjykimit, me heqjen e perdeve, njeriu do të bëhet vigjilent dhe me shikim të mprehtë do të kuptojë të vërteta, të reja.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të Madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Subhanaka Rabbi, subhanak, subhanaka ma a'zama shanak, subhanaka Rabbi, subhanak, subhanaka ma a'zama shanak.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Allah.
hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndihni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhiselam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtoj fen përpos futjes së inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhiselam ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pafe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kurrë nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kurani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familje ime, ajo që do të mbroj islamin, dhe të zbuloj të vërtetën."
Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kur zbulohen në risit para umetit, dietari duhet të zbuloj njohurit e ti dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti."
Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet t'i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: "Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit."
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thotë: "Është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: Ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra është shkatërrimi madh për ta, që e shkruan me duart e tyre, dhe është shkatërrimi madh për ta ajo çka do të fitojnë."
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risit dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: "Ai që respekton risit, ndihmon në shkatërrimin e Islamit."
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.